kobutwa akobutwa mokonji masia akobyanga bananike nte banto naye toko sepela nakuna na Yesu masia toko jalampe malamo namboka naye.
Esengo monene ejali kujila bandimi na Yesu. Musikate ajali kuya kukamata banto na ye. Ntango oyo Yesu ajali kujila mpona ba oyo bakundima ye. Atabana mike, atabankulutu ba oyo bandimili ye. Bakosepelana na ye na likolo. Awa makambu mingi ejali kutungisa biso. Kasikuna na likolo eloko na kutungisa ekojala lisusute. Tokojala malamu mpeto kusepela seko na mboka na ye.
Sepela esengo mpona Yesu, sepela bolingo na yebe, alimbisi masumu, alakisi mpenjela, motema ekotonda na kosepela.
Toko sepela mpona nini? Mpo alimbisi masumu, mpe alakisi biso njela. Soko mwana andimi mpe ayambi Yesu, bongo Yesu alimbisi masumu na ye, mpe akotisi ye na njela na likolo. Soko mwana andimi Yesu te, bongo masumu na ye matikali na mutema na ye, mpe akukikokenda na likolo te.
Boyo kama loba na njambe, boyo kama loba na njambe, soko boko ndima ye, akola kisa kampe, oko koma na mboka na njambe.
Bible ejali maloba na njambe. Soko tolingi kubila Yesu, toko yoka lokola Bible ejali kolakisa biso. Soko molakisi ajali kolakisa maloba na njambe, toko kikufanda kimya mpeko yoka maloba yango. Soko toyoki maloba na njambe, mpeto ndimi yango, ndeto koki kokoma na mboka na njambe.
Miso mi bale koluka njambe, mato iko yoka makambo na ye, maboko nanga iko salela ye, makolo kokenda na njela na ye, lole mona kosola solo, motema na bolingo be, kamata yango Yesu nangai, yonso kotosa yo.
Njambe apesa kibiso bilemo na njoto yonso eteto salila ye. Miso na biso toluka ye, maboko na biso tosalila ye, makolo na biso tokena na njela na ye. Tosalila njambe kati na bilemo na biso.